vairāk, ka šis bija pirmās tādas siltākās, salānākās dienas, tad arī bija pirmie Kuvlas ugunsgrēki šogad konstatēti, pirmie ugunsgrēki konstatēti Vidzemes pusē, bet arī situācija pastāvīgi mainās, un pirmdien jau ir konstatēts arī pirmais Kuvlas ugunsgrēki Kurzemes pusē. Pirmie Kuvlas ugunsgrēki parasti nav liela apmēra, jo tā zāle vēl nav pietiekami sausa, un tad šie te pirmie ugunsgrēki ir 30 kvadrātmetru platībā, bet arī pirmdien tika konstatēts jau tāds lielāks ugunsgrēks, kur 2000 kvadrātmetru platībā dega Kūla Amatas novadā, mazāki ugunsgrēki konstatēti Salacgrīvas novadā un Ainažos.